Prevod sa norveškog na kineski jezik. Ukoliko ste u potrazi za kvalifikovanim stručnjacima koji mogu da na vaš zahtev izvrše usmeno prevođenje sa norveškog jezika na kineski, moramo priznati da ste došli na pravo mesto. Uzevši u obzir da prevodilački centar Akademije Oxford spada među vrlo retke institucije koje posluju na teritoriji naše zemlje, a koje klijentima omogućuju i direktan prevod upravo u toj jezičkoj kombinaciji. Na taj način oni maksimalno dobijaju na vremenu, jer je i čitav postupak prevođenja u velikoj meri pojednostavljen, pošto on podrazumeva direktan prevod. Što se tiče pomenute usluge, moramo da napomenemo da prevodioci i sudski tumači, uz simultano prevođenje sa norveškog jezika na kineski, a koje se svakako vrlo često primenjuje u praksi, mogu da izvrše i konsekutivno, ali i prevod uz pomoć šapata, te se prema potrebama određenog događaja njima omogućuje i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Isto tako, kod nas klijenti mogu da dobiju i obradu najrazličitijih sadržaja u ovoj jezičkoj varijanti, tako da sudski tumač i prevodilac, osim udžbenika i tekstova bilo koje dužine, sadržine i namene, prevode i prozna i književna dela, ali i mnoga druga, odnosno klijenti dobijaju i kompletnu obradu sadržine časopisa, zatim novinskih članaka, te svih onih materijala koji su usko vezani za oblast interneta ili marketinga. Video i audio sadržaje će također prevodioci i sudski tumači da po zahtevu klijenata prevedu u ovoj kombinaciji jezika, ali oni kod nas mogu da dobiju i sinhronizovanje, to jest titlovanje kako serija, tako i reklamnih poruka, a zatim i informativnih i ostalih vrsta emisija, kao i filmova svih žanrova, te mnogih drugih audio i video sadržaja. Pored toga, možemo da im ponudimo i prevod sa norveškog jezika na kineski za najrazličitija dokumenta, počev od ličnih preko poslovnih, pa do onih koji se nalaze u okviru medicinske i građevinske dokumentacije. Sem toga, naši stručnjaci obrađuju i dokumentaciju za tendere, kao i dokumenta koja ulaze u sastav tehničke, ali i bilo koje druge vrste dokumentacije, koju sada nismo pomenuli. Naravno, pravna akta oni također mogu da prevedu kada je to neophodno, ali i dokumenta koja se podnose nadležnim službama, kao što su različite vrste najpre potvrda, a zatim i uverenja, odnosno izjava i saglasnosti. Napomenjemo da svaki klijent kome su potrebni prevodi sa norveškog jezika na kineski, zapravo kod nas dobija i tu uslugu, ali isto tako i uslugu overe urađenog prevoda, a to će izvršiti sudski tumač, koji je ujedno i zvanično ovlašćen. A to klijenti ne bi trebalo da pomešaju sa posebnom vrstom overe, koju je potrebno staviti na tačno određena dokumenta, a koja se odnosi na haški ili pečat koji je poznat još i kao apostil. Kako prevodilac i sudski tumač ne mogu da stave taj pečat na određena dokumenta, i to samo zato što to ne spada u njihovu nadležnost, to znači da bi klijenti trebalo pre dostavljanja sadržaja na prevod da doznaju da li je ovo vrsta pečata potrebna i za konkretna dokumenta i da li se on stavlja pre, to jest pošto naši stručnjaci budu obavili svoj deo posla, jer samo od toga zavisi čitav tok obrade konkretnog dokumenta. Vaša je obaveza svakako da prilikom zahteva za obradom bilo kog dokumenta ispoštujete i vrlo važno pravilo koje se odnosi na pribavljanje originala, jer njih sudski tumač mora imati pre nego što pristupi overavanju, budući da on ima obavezu da uporedi prevedena i originalna dokumenta. Tačnije, on će svoj pečat isključivo da stavi na dokumenta čija kompletna sadržina je istovetna originalima, a ako u trenutku upoređivanja bude došlo do uočavanja određenih razlika, on je dužan da priloži tom klijentu uslugu redakture. Ali svakako nemate razloga za brigu, jer i tu uslugu prevodilački centar Akademije Oxford ima u svojoj ponudi. S obzirom na to da zapošljava i stručnjake koji su zaduženi za lekturu, to jest korekturu. Kako imate obavezu da na uvid dostavite i originalna dokumenta, to znači da možete da ih pošaljete preko Pošte Srbije, ali isključivo putem preporučene pošiljke, odnosno da dođete lično u jednu od poslovnica naše institucije, ili da ih pošaljete na obradu preko kurirske službe. Podrazumeva se da sve ostale materijale za koje zahtevate prevođenje sa norveškog jezika na kineski, a koji ne spadaju u dokumenta, imate pravo da nam pošaljete elektronskim putem, to jest da ih skenirate i pošaljete preko maila. A te materijale možete dobiti također na mail, nakon što stručnjaci u konkretnoj poslovnici budu završili sa njihovim prevođenjem. Međutim, kada je reč o dostavljanju obrađenih dokumenata, tu se situacija malo razlikuje, jer njih klijenti ili preuzimaju lično, ili biraju da im budu dostavljena na određenu adresu. A ako je to njihov izbor, moraju znati da se za slanje prevedenih i overenih dokumenata uvek angažuje kurirska služba, a ona će tu uslugu i da naplati prema sopstvenom cenovniku. Svako ko zahteva hitan prevod u konkretnoj kombinaciji jezika, i to za bilo koji dokument, ima dozvolu samo u tom slučaju da prvo pošalje skenirana dokumenta preko maila, kako bi na taj način maksimalno pomogao našim stručnjacima da izvrše prevod u najkraćem roku. Tako će prevodilac i sudski tumač imati priliku da pristupe obradi određenog dokumenta vrlo brzo pošto ga dobiju, s tim da se od klijenta zahteva naravno i da dostavi na uvid originale. Vrlo je važno da on u toj situaciji, pošto je rok koji je samostalno naveo vrlo kratak, dostavi i originalna dokumenta na uvid, i to što je pre moguće. Prevodi presuda o razvodu braka sa norveškog na kineski jezik. Klijenti kod nas dobijaju i prevod sa norveškog jezika na kineski, ali i overu za presudu o razvodu braka, te bi trebalo da prethodno dobiju informacije koje se odnose na overu apostil pečatom, koji se još naziva i haški za taj ili bilo koji drugi dokument, koji zahtevaju da obradimo u navedenoj jezičkoj varijanti. Inače, klijenti koje interesuje obrada dokumenata svakako treba da dostave i originalne sadržaje na uvid, jer oni uz prevođenje u toj kombinaciji dobijaju i overu. Ali ističemo da nju isključivo vrši zvanično ovlašćeno lice, a što je u ovom slučaju sudski tumač. Naši stručnjaci mogu da prevedu i sve ostale vrste presuda, odnosno sudske odluke i rešenja, kao i tužbe i žalbe, ali isto tako obrađuju i tekovine Evropske unije i ugovore, odnosno punomoće za zastupanje i sertifikate, te licence i druga pravna akta. Sva ona dokumenta koja su isključivo vezana za oblast obrazovanja, potvrde o redovnom školovanju, svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, nastavni planovi i programi fakulteta, uverenje o položenim ispitima, diploma i dodatak diplomi, prepis ocene i druga. Isto tako sudski tumači i prevodioci mogu da u navedenoj kombinaciji jezika obrade i seminarske i diplomske radove, a po potrebi će da prevedu i rezultate naučnih istraživanja, odnosno naučne radove, ali i patente, te sva ostala dokumenta koja sada nismo pomenuli, a koja prvenstveno spadaju u domen nauke. Uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih, ali i pasoš i vozačku dozvolu, odnosno ličnu kartu i potvrdu o prebivalištu, te isto tako i saobraćajnu i dozvolu za boravak, odnosno radnu i ostala lična dokumenta. će stručnjaci Akademije Oxford na zahtev zainteresovanog klijenta također da obrade u pomenutoj kombinaciji. Različite vrste saglasnosti, potvrda, izjava i uverenja ćemo u najkraćem mogućem roku da prevedemo, a nakon toga i overimo, i to isključivo pečatom sudskog tumača. Oni klijenti kojima su potrebni prevodi sa norveškog jezika na kineski za lekarske nalaze, odnosno specifikacije farmaceutskih proizvoda, te za uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, ali i za dokumentaciju o medicinskim proizvodima, a što su sve dokumenta koje se svrstavaju u medicinsku dokumentaciju. Mogu biti sasvim sigurni da će sudski tumači i prevodioci da pristupe njihovoj obradi maksimalno kvalitetno i da im ponude najpovoljnije uslove. Zaposleni u našoj instituciji na zahtev klijenata će u ovoj jezičkoj varijanti da prevedu i sva ona dokumenta koja su vezana za poslovanje i to bilo koje kompanije, što uključuje kako sve vrste poslovnih izveštaja, godišnji, finansijski i revizorski, tako isto i fakture, odnosno osnivački akt preduzeća, ali i rešenje o osnivanju pravnog lica i poslovne odluke, a zatim i statut preduzeća i ostala slična dokumenta. Potrebno je i da naglasimo i to, da naši stručnjaci klijentima nude i prevođenje sa norveškog jezika na kineski za građevinske projekte, odnosno za uputstvo za rukovanje i deklaracije proizvoda, kao i za laboratorijske analize tehničkih uzoraka, te za sva ostala dokumenta koje se tretiraju kao sastavni deo građevinske, ali i tehničke i dokumentacije za tendere. Prevođenje informativnih emisija sa norveškog jezika na kineski. Iako će klijenti najpre da dobiju prevod televizijskih i radijskih informativnih emisija sa norveškog na kineski jezik, njih u okviru naše institucije očekuju i dodatne usluge, a koje se odnose na titlovanje, to jest na sinhronizaciju tih sadržaja. A naši sudski tumači i prevodioci će da prevedu i one emisije koje imaju zabavni karakter, ali i dečije, te obrazovne i druge, kao i serije i reklamne poruke, odnosno filmska ostvarenja ma koje vrste i žanra. A to su crtani, igrani, dokumentarni, animirani i ostali. U zavisnosti od potreba klijenata, radimo i prevođenje sa norveškog na kineski jezik za one sadržaje koji su prvenstveno namenjeni reklamiranju neke firme, te njenih usluga ili proizvoda. Osim reklamnih kataloga, letaka i brošura, prevodilac i sudski tumač također mogu da obrade i vizit kartice, ali i PR tekstove, te flajere, plakate i ostale materijale koji su najpre vezani za marketing, to jest putem kojih se nešto reklamira. Posebno ističemo da će reklamnu poruku iz originalnih sadržaja oni da adekvatno prevedu, a kako bi je prilagodili pravilima jezika koji je ciljeni, odnosno kako bi svim Kinezima te onim osobama koje se tim jezikom služe, da se upoznaju sa onim što je predmet konkretnog reklamnog materijala. Na taj način oni postižu i osnovnu svrhu obrađivanja ovog tipa sadržaja, jer potencijalni klijenti upoznaju konkretnu uslugu ili proizvod na najbolji način. Prevodi se norveškog na kineski jezik, koje vrše stručnjaci u timu Akademije Oxford, uključuju i obradu tekstualnih materijala, i to najrazličitije tematike, ali i složenosti, odnosno dužine. Izuzev onih tekstova čija tema se vezuje za politiku, psihologiju, medicinu i marketing, sudski tumači i prevodioci obrađuju i sadržaje koji se tiču neke teme iz domena sociologije i komunikologije, ali i ekonomije i politike, bankarstva i prava, te filozofije i komunikologije, odnosno one koji su vezani za bilo koju naučnu disciplinu, kako iz domena prirodnih, tako i društvenih nauka. Klijenti koji imaju bilo koju vrstu sadržaja, a za koju je prevođenje sa norveškog na kineski jezik uradio neko pre nas, s tim da to nije izvršio uopšte profesionalno, pa postoje greške u tim sadržajima, imaju priliku da kod nas angažuju lektore i korektore, a kako bi izvršili redakturu materijala koji su na taj način obrađeni i time će da obezbede kvalitetan prevod. Prevodi udžbenika sa norveškog na kineski jezik. Klijenti kojima je neophodno prevođenje udžbenika sa norveškog jezika na kineski ne moraju uopšte da imaju brigu ukoliko su u pitanju udžbenici čija sadržina je posebno obimna i kompleksna, uzevši u obzir da prevodilac i sudski tumač, čija je to specijalnost, mogu da pristupe obradi sadržaja iz ma koje oblasti. Svakako će oni, ako je potrebno, uz udžbenike da prevedu i knjižena dela različitih vrsta, poezija, romani, beletristika, proza i ostala, ali i ilustrovane, odnosno stručne, dečije i druge časopise, te članke iz novina, ako se to zahteva. Uz to smo specijalizovani i za prevod sa norveškog jezika na kineski za internet sajtove, ali i za softverske programe, odnosno aplikacije, dok sudski tumači i prevodioci mogu profesionalno da prevedu i web kataloge, kao i internet prodavnice, te sve druge sadržaje koji su usko vezani za web. Da bi oni to učinili zaista kvalitetno, primenit će i pravila SEO, Search Engine Optimization, a sa kojima su vrlo dobro upoznati. Optimizovanjem prevedenih internet materijala za pretragu će svi klijenti da dobiju sadržaje čija pozicija će vremenom postati značajno bolja. Onda kada budete organizovali neki događaj, za koji će vam biti potrebni usmeni prevodi, sa norveškog jezika na kineski. Sigurno se nećete pokajati ako angažujete vrhunske stručnjake koji su u timu Akademija Oxford. Ne samo da oni mogu da izvrše konsekutivni prevod u toj jezičkoj kombinaciji, nego će po potrebi da primene i simultani, pa čak i onaj koji je znan kao šapatni, a za koji nije tako mnogo stručnjaka u Srbiji specijalizovano. Očekujemo da klijenti koji žele da angažuju naše stručnjake za izvršenje pomenute usluge prethodno dostave potrebne informacije, a prvenstveno one koje navode broj učesnika i trajanje određenog događaja, odnosno da nas informišu i o prostoru u kome on treba da bude održan. Svi ti podaci su izuzetno važni, uzevši u obzir da članovi našeg stručnog tima na osnovu njih i odlučuju koju konkretno vrstu usmenog prevoda treba primijeniti. A kako bi svi zahtjevi koje taj događaj nameće bili ispunjeni na najbolji mogući način. U slučaju da oni procene da je apsolutno dobro primijeniti tu vrstu prevoda, uvrstit ćemo u zvaničnu ponudu i mogućnost za iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Cena prevoda sa norveškog na kineski jezik je 3600 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa norveškog na kineski jezik sa overom sudskog tumača je 4100 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.